Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Dacă în momentul acesta am declarat slujba încheiată și am eliberat casa de rugăciune, pentru mine aș considera că a fost un câștig seara aceasta. Datorită cântărilor pe care le-am cântat împreună și în mod deosebit pe care dumneavoastră le-ați cântat atât de frumos. Ba mai mult ca atât, în seara aceasta noi am avut harul să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu și personal am constatat că spusa psalmistului adevărată, tu asculți rugăciunile, spunea omului Dumnezeu, de aceea toți oamenii vor veni la tine. Am această experiență și mulți dintre noi o au, că Dumnezeu ascultă rugăciunile și în seara aceasta ni s-a dat harul să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu și credem că El ne-a ascultat rugăciunile. De aceea spune, ar fi suficient. Ba mai mult ca atât, s-a citit un salut pe care îl folosea Apostolul Pavel către biserica din Filip, capitolul 4, versetul 19. Și dacă acest salut, dacă această urare, prin credință, am crede noi că se împlinește cu dumneavoastră, cu toți, apoi chiar ar fi suficient. Și Dumnezeul meu, spune Apostolul Pavel, să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos. Amin. Am ales această urare, spunea fratele Iosif că Apostolul Pavel era foarte apropiat de biserica din Filip, așa mă consider și eu pentru dumneavoastră și mulțumesc tuturor acelor care atunci când am intrat s-au uitat, au zâmbit, ne-am cunoscut și am văzut o primire prietenoasă la dumneavoastră. N-am găsit alte cuvinte mai potrivite la începutul anului 2004 decât această urare. Și mai mult decât o învățătură de doctrină în seara aceasta, aș vrea să repet mereu această urare pentru dumneavoastră, că în anul care vine vă este trebuincioasă. Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre. Amin? Ați avut, spun ați avut, pentru că se apropie de încheiere, o săptămână de evangelizare. Și în săptămâna aceasta mult ați avut speranță, nădejde și dorință cu care ați ieșit din casă, din apartament, din locuința dumneavoastră și ați venit la adunare. Ceea ce vreau să vă spun, noi avem trebuințe, adică nevoi diferite. Poate în serile trecute Dumnezeu a împlinit unele nevoi ale dumneavoastră, unele așteptări. Poate pentru unii încă Dumnezeu n-a lucrat. Și eu aș dori ca în seara aceasta, dacă mai sunt nevoi, după voia lui Dumnezeu, să fie împlinite în seara aceasta. Și mulți din dumneavoastră, că așa făceam și eu, așa fac și eu, când mă îndrept către casa de rugăciune, înainte de a ieși din casă, spun, mă duc la adunare. De fapt, ce vreau eu în seara aceasta? Și ies din casă cu o dorință. Vin la adunare cu o dorință. Și de multe ori îmi plec genunchiul și spun, Doamne, Tu știi de ce am venit în ziua de astăzi la casa de închinare. Dumneavoastră aveți nevoi diferite. Și aș vrea să fie împlinită această urare. Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre. Amin? Mie tare îmi place mult felul în care Ioan îl vede pe Domnul Iisus în cartea Apocalipsei. Îl vede ca un împărat cu cununi multe puse pe cap și poartă un nume, Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Îmi place această relație. Iisus Hristos este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, iar noi ca niște ostași care ne-am înscris la oaste și care nu ne-am încurcat cu lucrurile vieții acesteia ca să placem celui care ne-a înscris, suntem în armata Domnului Iisus Hristos. El este puterea, avem și noi putere. El este biruința, avem și noi biruință. El este slava, vom avea și noi slavă. Și îmi place acest lucru, această relație între împărat și ostaș. Mai mult îmi place însă ceea ce spune Apostolul Ioan, Epistola 1, capitolul 3. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii al lui Dumnezeu. Relația aceasta noastră cu Dumnezeu de copii îmi place mai mult. Și referitor la această urare pe care Apostolul Pavel o face, în seara aceasta pentru dumneavoastră am câteva gânduri. În primul rând, la toate nevoile noastre, trebuințele noastre, trebuie să știți un lucru. Dumnezeu le cunoaște. Dumnezeu le cunoaște. Spunea Domnul Iisus în Matei, în capitolul 6, versetul 31. Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca? Sau ce vom bea? Sau cu ce ne vom îmbrăca? Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Dacă tot vorbim de nevoile noastre, primul gând cu care vin întâmpinarea acestor dorințe este un gând bun, îi acesta. Dumnezeu cunoaște nevoile noastre. În relația de tată și copii există această cunoaștere. Eu am copii și eu cunosc ce trebuie copiilor mei. În special, soția este atât de atentă și acum cu gripa asta care este o viroză așa de periculoasă, se ridică noaptea de multe ori din așternut și pune mâna pe un frunte la un copil, îl caută pe altul, măi, mi se pare că are febră. Și înainte ca un copil să vină la mine sau la soție să spună că mă doare sau îi ceva, noi știm ce are nevoie. Se plângea odată soția mea la o soră, nu de mult, și spunea, astă noapte am dormit puțin, s-a obosit, la ora 3-4 m-am trezit că cineva, avem un băiat, era bolnav, și sora se uită la noi, avea o familie numeroasă, și spune, soră, eu am nopți când stau de strajă, fac planton, nopți în care nu închid ochii, avea copii foarte mulți, și spune că îmi face plăcere să stau eu trează să mă uit de la unul la altul, trec, unul tușește, unul vrea apă, unul are nevoie de nu știu ce, mă duc, pun mâna pe unul, îl înveles pe altul și am nopți. Familia aceasta avea 16 copii și spunea, tu te plângi când n-ai dormit două ceasuri? Și am spus acasă, măi, nu te mai plânge la nimeni, n-ai dormit două ceasuri. E, femeia aceasta spunea, am nopți când nu dorm. Dacă eu ca tată, când vin copiii la mine și vine tăticul, știu ce vrei să-mi cumperi și spune, ești copii mici, în special vreau jucării sau câte. Credeți-mă, de cele mai multe ori eu știu ce vreau să cumpăr. Și spun, știu mă ce, asta vrei. Spune, dar de unde știu, tăticu? Știu că i-aud discutând prin casă, le știu nevoile. Un lucru îmbucurător pentru noi în seara aceasta. Tatăl nostru care este în cerul știe de ce avem nevoie, frate mii. El știe nevoia ta, el știe dorința ta. El știe dacă vrei amărăciunea ta. El știe bucuria ta, dar vrea să vadă cât suntem de maturi. Psalmistul spunea la un moment dat, avea o constatare, și spunea el, mie nu mi-ajunge cuvântul pe limbă, că tu îl știi în totul. Așa este Dumnezeul nostru. Și gândul acesta pentru mine, când l-am descoperit, a fost o mângâiere. Pentru că Dumnezeu a simplificat, a redus acele ceremonii din vechime, care erau fastoase, dar atât de costisitoare și atât de greu puteai să ajungi la Dumnezeu. Și le-a simplificat așa de mult. Noi mergem la Dumnezeu așa de repede, așa de ușor, ca un copil care merge la tatălui. În anii trecuți am avut un coleg de serviciu cu care lucram la reparații locomotive. Colegul acesta meu avea o minte sclipitoare, a făcut liceul la Seral, a făcut facultatea la Seral. După ce au ajuns șef depou de locomotive, a ajuns director general la calea ferată la Iași. Aveam o nevoie, aveam telefonul lui de acasă, de la serviciu. Eu fusesem la el acasă, el mă vizitase pe mine acasă, dar odată aveam o treabă cu el și îl sun la el la serviciu. Și spun, domnul director, că respectam așa, vreau să vin până la matare, am o treabă. Măi, vin în două ori, ori că trebuie să vină cineva din minister, în două ori sunt la matare. De la Suceava, în două ori am fost la Iași. Numărul nu știam, ajung la, eu nu m-am gândit câte piedici poți avea ca să ajungi la un om. Ajung la sediul CFR-ului, dau să intru înăuntru portarul. Dumitale, merg până la domnul director, mi-a spus. Ești chemat? Ești chemat. Ai, trebuia o planificare, trebuia că avea audiență. Nu, domnule, eu mă cunosc cu el, dar lucrez la CFR-ul. Da, ce îi spun eu? De ăștia cunoștință ca dumitale are el mulți, nu poți să intre. Domnule, te rog frumos, mă duc, mă mai plimb, vin. Domnule, te rog frumos, nu ai voie să intre. Vrei să-mi faci necazuri și eu spun, uite ce, necazuri o să ai dacă nu mă lași. Dacă nu mă lași, o să ai necazuri. Și că bine, sun la secretarul și-l anunț, dar nu te duci la el la birou, te duci la secretarul. Și mă duc la secretarul și îi spun, domnule, am o treabă cu domnul director, i-am spus eu cum îl cheamă, ești înscris în audiență? Nu, domnule, îți subaltern, dar mi-e prieten. Domnule, nu pot să-l deranjez, mi-a cerut să nu-l deranjez, fraților. Până la urmă vorbi pe interfon și că vă caută croitorul așa, și el unde, eu ești afară, era un rând mai mare la audiență, m-a prins pe după acasă, vină mă încoate, tu stai la ușă, la mine, i-am spus, domnule, greu ajung la dumitale, greu ajung la dumitale, la un om, ajung așa de greu. După aia omul a avansat, a ajuns președinte de societăți de cale ferată din București și de atunci n-am fost niciodată la el, că mi-am închipuit că trebuie să dorm câteva nopți la hotel ca să ajung la el. Cu cât un om e mai sus spus, cu atât ajung mai greu. În seara aceasta eu vă dau o veste bună. La Dumnezeu ajungem tare repede, frații mei. Pentru că nu venim la unul cu care noi am fost prieteni și acum e șef. Venim la unul care ne este tată și noi suntem copiii lui. Și dacă eu aș avea tatăl meu să fie mare, 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 m-aș duce la el oricând. Că și omul ăsta director are copil, dar băiatul lui intră când vrea în birou, nu-l mai oprește nimeni, îi băiatul domnului director. Toți îl cunosc. Pe noi ne cunosc toți ca și copiii al lui Dumnezeu. Dumnezeu ne lasă să venim la el cu cereri, lăudat să fie numele lui. Mi-aduc aminte în vechime o femeie, pe nume Estera, era împărăteasă, voia să facă o cerere soțului ei. Știți dumneavoastră cu câtă frică s-au apropiat? Când Mardoheu i-a spus, du-te la împăratul, ies soția lui și fă această cerere. Spune, dar există un risc enorm. Împăratul nu m-a chemat de o lună de zile. Cum să mă duc la el? Hai să pregătim întâlnirea asta. Voi postiți 3 zile, eu cu slujnicele mele postez 3 zile. După 3 zile înfruntă acest risc ca să ajungă la soțul ei, cum era în vremea aceea, în capitala Susa, la Ahasveros. Și i s-a părut ei că în prima zi nu-i poate face cererea. Deși împăratul a întrebat-o, ce ceri împărăteasă Estera? Era împărat, dar nu știa ce vrea Estera. Domnea peste 127 de ținuturi, până la India domnea, dar nu știa ce vrea Estera. Și Estera i s-a părut că nu-i momentul prielnic, o spus, știi ce? Vino și mâine la un ospăț care îl fac să ne întâlnim. Cât de greu! Am spus, măi, chiar așa de greu să fie? Așa a fost. Și a doua zi, iarăși întreabă împăratul, ce ceri? Și ea spune, cer viața. Cei care în seara aceasta vor viața de la Dumnezeu, s-o ceară simplu, că El știe că avem nevoie de ea. Au fost proroci în vechime, cărora Dumnezeu le-a descoperit multe lucruri, dar nu toate. Pe muntele Carmel sta Elisei cu Chehaze, într-o după-amiază și vede o femeie venind în grabă, călare pe un măgar cu ceva merinde și Elisei o cunoaște și spune, uite sunamita aceea, femeia aceasta avea trecere înaintea prorocului. Prorocul avea în casa ei loc de găzduire, loc de poposire și aleargă Chehaze înaintea ei. O întreabă de sănătate, bărbatul este bine, copilul sunt bine, ea îi răspunde bine. Ajunge în dreptul Elisei și femeia aceasta se prăbușește în durerea ei la pământ, copilul era mort. Îmbrățișează picioarele prorocului și Chehaz vrea să o îndepărteze. Și ceea ce spune Elisei pe mine m-a mirat, îi spune, lasă-o, că femeia aceasta este tare amărâtă și Dumnezeu mi-a ascuns lucrul acesta. Nu știa Elisei, măcar că era proroc. Oamenii nu știm de multe ori ce vrem noi. Ne întâlnim unul cu altul. Aș dori ceva de la un om, spune, măi, vreau ceva de la tine, ce vrei? Și nu știu cum să-i cer. Trebuie să recunoaștem că nu toți suntem dibaci în a face o cerere. La mine, la țară, sunt oameni care nu știu să fac cerere. Și ori vine la mine, ori la altul care spune, fă-mi, te rog, o cerere, dar scrie așa cumva să-mi o aprobe. Nu știm să facem o cerere. Ne trebuie, nu știu ce, pregătire. Frații mei, la Dumnezeu nu e așa. Cine vrea vindecare, cine vrea viață, cine vrea bunuri materiale, cine are o nevoie, să vină așa simplu că Dumnezeu ne primește. Amin? Spre deosebire de aceasta, un fruntaș al sinagogii pe nume Simon, într-o zi l-a invitat pe învățătorul, pe Domnul Iisus, în casă să stea la masă și pe când mânca Domnul Iisus, a intrat în casă o femeie. Femeia aceasta avea un trecut murdar. Femeia aceasta era plină de păcate. Avea remușcările ei. S-a aruncat la picioarele Domnului Iisus, a început să-i spele picioarele cu lacrimi și să-i le șteargă cu părul capului ei. Și atunci în mintea gazdei ia loc o judecată și spune, dacă omul acesta ar fi un proroc, ar ști cine e femeia aceasta, că este o păcătoasă. Eu vă întreb pentru cei care cunoașteți Evanghelia, știa Iisus cine e femeia? Iisus știa cine e femeia. Știa trecutul ei, dar știa căința ei, știa pocăința ei și de aceea a primit-o. În Ioan, în capitolul 2, ultimele versete, spune că Domnul Iisus nu era nevoie să îi se facă niciun lucru de cunoscut, nici o mărturisire, pentru că El știa ce este în fiecare om. Acesta este primul gând. La trebuința ta, la nevoia ta, vin în întâmpinare cu gândul acesta. Tatăl nostru care este în ceruri știe de ce avem nevoie. El vrea să venim înaintea Lui numai ca să ne vadă maturitatea. Noi ne cunoaștem lipsurile, noi ne cunoaștem nevoile și trebuințele și când venim înaintea Lui, El este Cel care ne ascultă. Amin. Al doilea gând. Voiam să spun că se întâmplă, dar nu se întâmplă. Că domeniul în care tu ești sărac, domeniul în care tu ești lipsit, domeniul în care tu dai faliment, Dumnezeu în acel domeniu este bogat. Apostolul Pavel spunea, dacă Dumnezeu meu îngrijește de trebuințele voastre, să o facă, știți cum? După bogăția sa. Și acesta e gândul cu care venim noi înaintea lui Dumnezeu. Doamne, dacă tot îngrijești de nevoile noastre, Tu ești un Dumnezeu bogat, fă-o în bogăția Ta. Amin? Am fost odată la o ungere cu un de lemn la cineva bolnav și am întrebat sora, ne rugăm Domnului ca Domnul să te vindice? Și sora îi spune, frate, eu am mai multe boli, am mai multe neputințe, dacă ar vrea Dumnezeu măcar din ele să iei. Și am spus, te tem că nu le poate lua Domnul Iisus pe toate? Păi sora îi spunea, Dumnezeul nostru e mare, e bogat. Și când mă rog câteodată pentru un bolnav stăruitor, parcă vrând a-L provoca pe Dumnezeu, l-am întrebat odată în rugăciune, Doamne, ce boală Tu n-ai putea vindeca? Ce povară ar fi prea mare să nu o poți ridica? Ce păcat ar fi prea greu ca Tu să nu-L poți ierta? În seara aceasta vă spun, Dumnezeu nostru e un Dumnezeu bogat, amin? Când îngrijește El de trebuințele voastre, să o facă după bogăția Sa. Au ieșit evreii din robia egipteană și la un moment dat, prin pustie, li s-a făcut dor de carne. Și au venit cu cererea aceasta înaintea căpeteniei, înaintea lui Moise. Și Dumnezeu îi spune lui Moise, dă-le carne. Și Moise s-a uitat la poporul numeros și a spus, chiar dacă am tăiat toate turmele noastre. Moise vorbea cu Dumnezeu și îi spune, dacă am prinde toți peștii mării, era imposibil să-i prindă pe toți peștii mării. Și tot n-ar ajunge. Cine poate hrăni poporul acesta? Și Dumnezeu a spus, eu îi hrănesc. Și le voi da carne, nu o zi, nu două, nu zece, 20, le voi da o lună de zile carne. Pentru cei care cunosc Evanghelia, vă întreb, le-o da Dumnezeu carne? De unde? Din bogăția sa. Că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu bogat. De multe ori vine la mine câte un prieten, câte un frate, câte un vecin, spune, ajută-mă cu aceasta, am cele mai bune intenții. Nu pot, mai nu am. Măi, dă niște bani, de acum, ea nu am, ajută-mă cu lucrul ăla, nu, nici eu nu am. Vrem să ajutăm, nu avem. Dumnezeu nostru are, frații mei. Și Apostolul Pavel, luând în calcul acest lucru, spunea, și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa. Era mare foamete în Samaria. Spune Scriptura că un cap de măgar se vindea cu 80 de sicli, un sfert de cap de găinați de porumbel cu 5 sicli. Ba mai mult ca atât. Și acum vorbesc cu părință. Trecând odată împăratul pe zidul cetății, o femeie i-a strigat către el: împărate, ajută-mă! Și împăratul spune: dar cu ce să te ajut? Cu rodul teascului? Dar ce ai? Și femeia îi descrie următoarea stare. Din pricina foametei, m-am sfătuit cu vecina mea, cu prietena mea, să ne fierbem copiii să-i mâncăm. Ieri am fiert pe copilul meu și l-am mâncat. Și astăzi ea nu vrea să-l mai dea, l-a ascuns. Împăratul sfâșie hainele și atunci acei oameni de rând văd că însă și împăratul purta un sac pe dedesubt. Eu vă întreb, era foamete în Samaria? La noi de sărbători merg copiii cu colinda. Nu mai vor să... Obiceiul este, la mine nu vin că-s pocăit, dar vecinii sunt nepocăiți. Obiceiul era înainte că le dădea câte un colăcel. Și îl puneau bucuroși în traistă. Acum merg copiii cu colinda. Și îmi spuneau chiar un frate din adunare. Au ieșit de la vecina, le-au dat câte un colac, câte un colăcel, și cum au ieșit copiii, i-au aruncat în grădină tot. Omul ăsta s-a plecat jos, a luat colacul, a început să plângă și a spus: eu când eram ca ei, eram în vremea evacuării, mâncam clei de cireș, mă urcam în cireș și dacă mai aveam mămăligă rece și cu clei mâncam. Și copiii ăștia aruncă colac din pâine albă făcut. Și spunea el, eu am vorbit cu el, să nu ne pedepsească Dumnezeu. Dragi tineri la care nu vă place mâncarea, sunt copii care nu vă place mâncarea? Sunt. La noi a fost un frate care a venit la noi și l-am pus la masă. Și el a mâncat și mama îl întreabă: frate Dumitru, poate nu-ți place? Dar el mâncase și spune: soră Milodora, eu în viața mea am jurat că nu voi spune niciodată că o mâncare nu-i bună. Când eram în lagăr în Rusia, făcuse 8 ani de prizonierat, într-o zi de Paște am văzut niște coși vopsite aruncate undeva și am spus acelor cu care mergeam noi în convoi la muncă: cred că-i Paștele, uite, e coși de ouă vopsite. Și am jurat atunci că nu voi spune niciodată că mâncarea asta nu-i bună. Noi avem mâncăruri care nu sunt bune? Mai avem. Eu spun ca fratele cel bătrân de la noi să nu ne pedepsească Dumnezeu. Noi care ne plângem că e greu în România, noi care plângem că n-avem suficient, noi care ne plângem de multe lucruri, în seara aceasta să rugăm pe Dumnezeu să nu ne pedepsească și să nu aducă vremile care au fost altădată. În Samaria era o mare foame. Au ajuns femeile să-și fiarbă copiii, voi care sunteți mame. Ceilalți poate judică prin logică, părinții judică cu sentimentul. Venind încoace, vorbeam cu fratele Cornel pe mașină și credeți-mă, m-am plâns și eu și el. Că el a spus: hai să ne rugăm pentru Cornelia și pentru Cătălina, să ne rugăm pentru Paul, are 4-5 copii plecați de acasă. Și am spus: băi Cornel, eu când vin de la serviciu și copiii în sară și mă cuprind și le aduc câte ceva, și mă uit cum dată mă trezesc noaptea și mă uit așa, mi-e zi dragi. Nu știu cum ar fi inima mea ca ai mei copii să plece departe. Și el îmi spune: dar cum e inima mea când copilul trebuie să plece departe? Am copilul de 17 ani, eu vreau să plece. Și îmi spunea el acum pe mașină. Și a spus: măi, mai stai acasă, ne mai ajut un pic la treabă, stai să faci 18 ani și să iei și tu permisul de conducere să poți pleca. Și muncește, frate dragul, de dimineață, vine seara înghețat de frig, mănâncă și se culcă și mă uit la el. O să iei la sfârșit 2,5 milioane, îmi spunea, din bani ăștia își cumpără și el ca tânăr niște haine. Ce viitor, ce perspectivă, îmi spunea, el are. Frații mei, vorbim cu aceia care au sentimente de părinți. Ce era Samaria când o mamă își oferă copilul și l-a mâncat? Dar în toată foamea aceasta, sărăcia aceasta, vine Elisei, omul lui Dumnezeu, și spune așa: mâine la poarta cetății se va vinde o măsură de floare de făină cu un siclu și 2 măsuri de ors cu un siclu. Și aude călărețul, care era adiutantul împăratului de care se sprijinea el în car, și ca om, știți ce spune? Dacă ar face Dumnezeu ferestre în cer, nu se poate așa ceva. Eu îl judec pe omul ăsta. Dacă eram acolo și auzând vestirea, poate spuneam și eu ca el. Întrem pentru cei care cunosc Evanghelia și care ați citit pe aici. A doua zi s-a vândut floare de făină, Samaria? S-a vândut. A fost belșug. De unde? Dumnezeul nostru e un Dumnezeu bogat. Amin? Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa. Că Dumnezeu să știm că în seara asta vom veni la sfârșit cu rugăciune să-i spunem, Doamne, eu știu, am învățat că Tu ești un Dumnezeu bogat. Dacă vrei să mă binecuvintezi material, binecuvintează-mă din bogăția ta. Dacă vrei să mă vindeci, vindecă-mă din bogăția ta. Dacă vrei să mă înveți, învață-mă din bogăția ta. Și El să îngrijească de trebuințele noastre după bogăția sa. Al treilea gând. Toate aceste lucruri Dumnezeu le face prin Iisus Hristos. Numai prin El. În seara aceasta cred că e cea mai grea predică pe care am predicat-o vreodată. Am constatat în magazia mea că am multe cunoștințe și mi-e îndemână să predic despre Iosif vândut de frații lui. Am predicat de multe ori. Despre Avraam, despre Samuel, despre David. Cum spune în cartea Evrei, nu ne-ar ajunge vremea să vorbim de Barak și de ceilalți. Cu stupoare, parcă și cu supărare așa în mine, am constatat că mi-este foarte greu să vorbesc de Domnul Iisus și n-am predici despre El. De aceea, în seara asta, mi-am propus să vorbesc despre El. Dar când mi-am propus lucrul acesta, vă spun, e cea mai grea predică. Știți de ce? Am vorbit de multe ori despre Iosif și frații lui. Vorbesc la sentiment, cum l-a vândut frață. Iosif a fost un om sfânt, dar a fost un om. Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu. Și cine-i de ajuns ca să-L descrie pe El? Cine-i de ajuns să descrie puterea Lui? S-au năcăjit poieți să se facă poezii și unele au făcut, spunem noi, reușite. Dar nu-i destul. L-au zugrăvit pictorii și eu mă îndoiesc că ar fi așa. Iisus Hristos e mult peste așteptările noastre. El este Fiul lui Dumnezeu. În seara asta m-am plecat și pe mașină m-a rugat Domnul, mi-a spus, Doamne Iisuse, eu vreau să vorbesc de Tine, dar eu sunt așa de mic, Tu ești așa de mare. Și atunci am rugat să vină Duhul Sfânt să vă vorbească despre Domnul Iisus. El vine din cer, îl știe, îl cunoaște. Lui încredințată biserica spre zidire, sfătuire și mângâiere. Duhul Sfânt împodobește biserica. Duhul Sfânt răspunde nevoilor voastre în seara aceasta. Și a rugat pe Duhul Sfânt să fie prezent în adunare. Și când voi vorbi de Domnul Iisus Hristos, aș vrea să-L puteți vedea cât e de mare. Toate trebuințele noastre, Dumnezeu le împlinește prin Iisus Hristos. El e răspuns la problemele tale din biserică, El e răspunsul lui Dumnezeu la probleme din familie, la probleme personale. Dumnezeu nu are alt răspuns și Dumnezeu nu te ajută prin nimeni decât prin Iisus Hristos, care e Fiul Lui. Aceasta cinste a fost dată Lui. Și în seara aceasta venim la Dumnezeu Tatăl, care cunoaște nevoile noastre, care este bogat, în numele lui Iisus Hristos să ne împlinească. Amin? Noi avem multe nevoi, frații mei. Am vrea doar câteva din ele să identificăm. Și să știți dumneavoastră, un copil, când se naște într-o familie, are nevoie de cele materiale, bineînțeles, de care spunea Matei, în capitolul 6, versetele amintite, de mâncare, de îmbrăcăminte. Dar imediat copilul are nevoie de încă ceva, o trebuință. Și lucrul acesta îl desprindem din cartea Evrei, din capitolul 5, versetul 12, unde apostolul Pavel, vorbind cu evrei, îi chiar mustră și le spune, în adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu. O trebuință care o avem noi, trebuința sau nevoia de învățătură. Un copil de când se naște, el trebuie învățat. În plan firesc vorbind, Și aici văd foarte mulți copii și foarte mulți tineri care sunt școlari. Îndemnul meu pentru voi și sfatul care vi-l dau, puneți mâna pe carte și învățați. Aveți nevoie de învățătură. Dacă ar fi un copil născut foarte inteligent, cu un coeficient înalt de inteligență, tot are nevoie de cineva să-l învețe să scrie, să numere, de un dascăl care imediat poate fi depășit, de un profesor care poate fi depășit și copilul azi care învață să facă bastonașă, mâine poate fi laureat al premiului Nobel sau un savant, dar pentru început are nevoie să fie învățat. Mie îmi pare rău, eu vin dintr-o biserică de la sat, cu o concepție, să nu spun retrogradă, dar am niște frați bătrâni și când sora mea a terminat generala și a plecat la liceu, frații au venit acasă și au spus, măi, ai dat fața la liceu, s-ar putea să o pierzi. Mulțumim lui Dumnezeu că frații noștri acum gândesc altfel, că pocăiții nu sunt buni numai la roabă, sunt buni și cu condeiul, că Dumnezeu ne-a dat înțelepciune și înțelepciunea aceasta vine de la Dumnezeu. Dar noi trebuie să învățăm. Chiar la școală, spuneam, în facultatea din Suceava, Consiliul Profesoral au stabilit ei, după anumite criterii, ca 4 studenți să li se permită să facă 2 ani într-un an. Și îmi spunea nepotul meu, care era și el printre aceia, îmi spune, Uncheșo, te-ți 4 spocăiți. Dintr-o facultate cu sute de studenți, cei care au fost propuși, au spus profesorii, domnule, sunt foarte inteligent, să facă câte 2 ani într-un an. Vine acasă, îmi spune, toți 4 spocăiți. Nu credeți că e o minune a lui Dumnezeu? În Mitocul Dragomir ne-a murit o mamă. Și acum materia e așa de grea, mamele care au copii chiar din clasa 1-a trebuie să reia toată materia. Împreună, mai învață încă o dată școală cu copiii. Și la mormântare o predica cineva și spunea, cine va învăța copiii aceștia? Cine va pregăti? Cine le va da primele lecții acasă ca să nu rămână urmă cu învățătura? Și spunem întâmplare? Nu spunem întâmplare. Când s-a terminat anul școlar, toți copiii din casă au luat premiul întâi, fiecare la clasa lui. Nu este o minune? Dumnezeu ne dă înțelepciune, frații mei. Noi suntem buni nu numai la roabă, suntem buni și cu condeiul, suntem cu calculatorul bun acum, dar voi trebuie să învățați. Și știți când să învățați? Acum. Eram într-o biserică și, pentru că așa era subiectul, memorat. Am citat din memorie câteva versete din Efeseni 4:17, nu le spun acum. Și a venit la unul patru păstor și m-a felicitat, Doamne, mulțumim pentru cuvânt și te felicit pentru memoria care o ai. Doamne, ai o capacitate, înveți pe de rost, așa de repede. Și eu mă uit la el și vrei să spun un secret? Ție, eu tare greu învăț pe de rost. Cum, frate Dragoș? Ceea ce ți-am spus eu, capitolul acesta, îl știu când eram într-o clasă de liceu. Ce am învățat când eram în liceu din Scriptură, știu și acum. Acum citesc, învăț, închid Biblia și nu mai știu. Sau știu foarte aproximativ. Cei care sunteți tineri acum, învățați bine la școală și învățați bine din Scriptură. Amin? Omul are nevoie de învățătură, prima trebuință care vreau să o prezint în seara aceasta. Și când un om se pocăiește, e născut din nou pe calea pocăință, are nevoie să fie învățat. Și ce teme ar trebui el să-și facă? În Evrei, în capitolul 5, versetul 8, îl prezentăm pe Domnul Iisus Hristos. El este adevărat învățător, frații mei. Dumneavoastră aveți săptămână de evangelizare și la urmă firește. Unii acasă spun, măi, în ce seară a fost mai bine? Parcă miercuri, parcă vineri, parcă... Așa se întâmplă, știu că așa se întâmplă. Și am predicat într-o adunare, am spus, eu n-am venit ca să fiu unul din cei care vă completează clasamentul predicatorilor. Nu de ce am venit. Predică cum îi dă Dumnezeu. Dar odată au trimis fruntașii niște aproți să-L prindă pe Domnul Iisus. Și înapoi au venit cu mâinile goale și indignat s-au întrebat fruntașă, de ce nu l-ați adus? Știți ce au spus oamenii aceștia? Niciodată n-a vorbit un om ca omul acesta. Oare cum predica Domnul? Oare cum vorbea Domnul? Că mulțimile 3 zile l-au urmat în pustie. O fi predicator mai mare ca Domnul? În vechime a fost unul mai bun învățător? După el Dacă am amintit toți mari predicatori ai lumii despre care s-au scris cărți, o fi unul mai mare ca Domnul? Nu. Cel mai mare învățător a fost Domnul Iisus Hristos. Odată îl întreabă Domnul Iisus pe cei care rămăsese cu el și spune, dar voi nu vă duceți? Știți ce a spus Petru? Doamne, la cine să ne ducem? La tine am găsit cuvintele viață veșnice. De multe ori în rugăciune spun, Doamne, am atâtea probleme. Doamne, am atâtea necazuri, la cine mă trimiți cu ele? Dacă mă plâng un om și-s bolnav, spune, du-te la Iași, du-te la Târgu Mureș. Dacă nu am bani, spune, du-te, vorbește cu tare, că-i patron, te angajează. Dar am întrebat pe Domnul, cu problemele mele care le am, tu la cine mă trimiți? Am spus, nu mă trimite la nimeni. Eu spun ca Petru, la cine să ne ducem? La tine am găsit cuvintele vieții veșnice. Și vorbind de acest mare învățător, de Iisus Hristos, care e Fiul lui Dumnezeu, știți că și El a învățat când a venit pe pământ? El care a fost prezent la creație, a fost prezent la creație și Dumnezeu era împreună cu Domnul Iisus când a făcut totul, a învățat și Domnul Iisus. Prima lecție care a învățat-o, Evrei 5 cu 8, spune Apostolul Pavel, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Domnul Iisus Hristos a învățat și El. Și știți primul lucru care l-a învățat? Ascultarea de Dumnezeu. Dacă în seara aceasta avem o nevoie, e nevoie de învățătură. Prima nevoie care o prezinte, o prima trebuință, trebuința să fim învățați și să ne învețe pe Dumnezeu, în primul rând, ascultarea. Dar nu numai partea teoretică, partea teoretică o știa și Domnul Iisus. Când s-a oferit să vină pe pământ, spunea, Tată, în sulul cărții scris despre mine, merg să fac voia Ta, Dumnezeule. Dar a învățat prin ce a suferit. Și vreau să vă spun în seara aceasta, ca tu să fii aici, ca eu să fiu aici, ca să fim frați, ca să ne simțim bine, ca să fie corul și orchestre în cinstea Lui, ca să cântăm plin de bucurie. Hristos a trecut prin Ghețesmani, Gabata și Golgota. V-ați gândit odată la rugăciunea Domnului Iisus din Ghețesmani? Spunea odată un scriitor, când i-a acuzat pe cei care au adormit, că au luat pe el, cu el pe Petru, Iacob și Ioan și le-a spus, vegheați și rugați-vă împreună cu mine ca să nu cădeți în ispită. Apoi Domnul s-a dus mai încolo, că la o zvârlitură de piatră, a îngenunchiat și s-a rugat. Scriptura spune că sudoarea i se prefăcuse în picături ca de sânge. Acolo în Ghețesmani, Dumnezeu i-a arătat un pahar pe care trebuia să-l bea. Și nu de durerea fizică era lui frică. Dacă nu a văzut paharul care trebuie să-l bea, Domnul s-a înspăimântat. Și a fost nevoie de un înger care să vină să-l întărească. Știți ce era acolo în paharul acesta? Era păcatul meu, era păcatul tău. Erau spurcăciunile lumii toate, pe care sângele Lui avea să le răscumpere. Aceste păcate le-a purtat Domnul Iisus Hristos. În Ghețesmani El le-a văzut. Și-a plâns cu amar. Când mă gândesc la rugăciunile superficiale, când mă gândesc la lacrimile că de ochi care ne lipsesc, când mă gândesc la cât suntem de comozi și adormim câteodată în rugăciune, mă gândesc la Domnul cum s-a rugat în Ghețesmani. O venit înapoi și ucenicii erau adormiți de întristare. O mamă poate vedea, spuneam, o noapte întreagă. Numai ucenicii nu se puteau ruga și vedea. Și preoții vedeau că noaptea aceea au intrat în visteria templului și numărau banii lui Iuda. Ia 30 de argint și du-te și adă pe învățătorul. N-aveau nici preoții somn, nici farisei, nici saducheii. N-avea nici Iuda somn, nu toți ucenicii Domnului dormeau, unul n-avea somn. N-avea somn nici cohoartele care se înarmau cu bâte și au intrat în Ghețesmani să-l prindă, numai ucenicii dormeau. Spunea un scriitor, repet, marinarii veghează pe mare să nu se lovească de o stâncă. Doctorul stă de gardă la spital, hoță, veghează. Îți fac planuri să spargă casa cuiva. Numai pocăiți dorm noaptea. Tinerii petrec, odată veneam de la serviciu după miezul nopții și în centru Sucevi la casa de cultură s-auzea de la kilometri, gălăgie și faruri pe sus, pentru că trebuia să trec pe acolo. Am trecut, cânta o muzică, o formație pe scena casa de cultură, în aer liber, erau sute, erau mii de tineri și am spus, ce-i ține pe ăștia aici, a? Ce duh-i mână aici, ca noștri dacă se lungește predica aproape că ar pleca acasă. Vedea Domnul în Ghețisman să ruga. Dă-i, Domnul, și nouă putere să vegem în rugăciune. Amin? Și Domnul a învățat lecția ascultării practic, prin ce a suferit. Ajunge la Gabata, locul în care a fost judecat. Și locuitorii Ierusalimului, cei veniți osteniți poate de la câmp, nu puteau dormi, că de la Gabata un răsunet lung s-auzea. Peste Ierusalimul liniștit altă dată, răstignește-l, răstignește-l. Iisus Hristos era dus la judecată, în locul pardosit cu pietre. El era Fiul lui Dumnezeu, fără păcat, s-a făcut pentru noi păcat. A fost eliberat Baraba și a omorât Hristos. A venit Pilat și a spus, eu nu găsesc nicio vină în omul acesta. Dar strigă-te-le mulțime obiruit. Au spus, lobozește-l pe Baraba, dar cu acest Iisus ce să fac? La moarte cu el. Și Iisus Hristos a învățat lecția ascultării, dar o lecție practică. Cât ne este nouă de greu când suntem judecați pe nedrept. Când cineva face o părere, are o impresie și noi spunem că nu corespunde cu actualitatea, cu realitatea. Nu este așa, Domnule, și ne apărăm dreptul nostru. Iisus nu s-a apărat. Ar fi vrut judecătorul să vorbească și o spun, mie nu-mi răspund. Nu știi că am putere să-ți dau drumul și am putere să te omor. Și Iisus i-a spus, n-ai avea nicio putere dacă nu ți-ar fi dat-o Tatăl meu. Atât a vorbit Iisus. Judecat pe nedrept, a învățat lecția ascultării. Dacă Domnul vrea să treci pe aici și tu, să te ajute să înveți lecția ascultării. Și de la Gabata mergem la Golgota, unde femeile își plângeau, băteau pumnii cu piept, în piept, vedem acolo cui, vedem sulița, vedem corona de spini, vedem sutașul roman, vedem pe cei care l-au bătut, care l-au spingiuit, o vedem pe mama Domnului Iisus, îl vedem pe ucenicul dragoste Ioan stând deoparte. Așa a învățat Domnul lecția ascultării. Când soarele s-a întunecat și când Iisus a strigat la un moment dat, mi-e sete. Așa a învățat Domnul lecția ascultării. E greu? E greu. Dar când Dumnezeu e cu noi și când Duhul Sfânt ne ajută, învățăm, frații mei. Avem trebuință, când venim la pocăință, să fim învățați. Și nu ne învață Dumnezeu cât e distanța de la lună la stele și nici planetele între ele. Nu vrea să ne învețe poate de care sunt legăturile găinușe, calea Orionului, învățăm de calea lacteei, milioane ani lumină, tone și kilograme de energie și în cele mai măsoare fizicieni. Nu asta ne învață Domnul. Omul când vine la adunare, când vine la pocăință, Domnul îi dă prima lecție, ascultarea de Dumnezeu. Noi avem trebuință să fim învățați. Vrei să împlinească Domnul de această trebuință? Să îngrijească în seara aceasta? Să fim ascultați, Domnul să ne ajute, amin? Apoi întâlnește odată Domnul niște oameni în templu și le dă o temă acasă. Și le spune Matei, în capitolul 9, versetul 13. Duceți-vă de învățat, dar nu aici, în sinagogă, că aici nu vă puteți face bine temele. Duceți-vă de învățat ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă. Un om când se pocăiește, are trebuință să fie învățat, să învețe ascultarea și să învețe mila. Oamenii aceștia nu și-au făcut temele, nu au fost prea silitori, că mai dăm două foi în Scriptură și în Matei, în capitolul 12, versetul 7, îi spune, dacă ați fi știut ce înseamnă milă voiesc, chiar nu jertfe, n-ați fi osândit pe niște nevinovați. Ei nu și-au făcut temele. Noi ne-am făcut temele? Am învățat ce înseamnă milă? La templu se aduceau jertfele, dar mila se învață pe teren. Ai tu milă de aproapele tău? Vizitezi tu pe cel care e bolnav? Odată Domnul Iisus, vorbind despre milă, spunea că trebuie să avem milă de aproapele nostru. Cineva vrând să se îndreptățească, a spus, dar cine e aproapele meu? Și Domnul îi dă o pildă. Un călător ce cobora de la Ierusalim spre Ierihon a fost întâlnit de tâlhar și bătut. A fost despuiat de haine, i s-a luat tot ce avea și a fost lăsat aproape mort. Și trecea pe acolo un preot și a fi pus mare speranță cel căzut acolo între tâlhar, cel rănit în preot. Și Domnul i-a spus că preotul a făcut pe alături și a plecat înainte. Trecea un levit și din nou speranță și din nou zadarnic o așteptat. Levitul a trecut pe alăturea, dar din întâmplare trecea pe acolo un samaritean. Și omul acesta s-a oprit, s-a dat jos de pe asinul său, a luat vin și un de lemn, i-a legat rănile. Să iei un om lovit în brațe, te murdărești de sânge. La noi pe străzile Sucevi a fost un accident? Vă mai spun mai exact. Veneam din câmp, cu căruța, că-s de la țară, și am pierdut controlul calului, mi-a luat vânt, soția o căzut jos, s-a lovit, am luat-o, cineva mi-a dus-o cu mașina până acasă, trebuie să o duc la spital, și am fost la un prieten, nu-i prieten, un vecin, dar din alt sat și veni căsătorit acolo, și am spus, tine-o frumos, nu am mașină, hai du-mi soția mea până la spital. Și zic, Doamne, eu nu murdăresc mașina, eu nu, dar n-avea ce murdări, că era spălată, dar trebuia să fac o consultație. Și nu am vrut să-mi aducă, că nu murdărească mașina. Astăzi, venind încoace, am văzut două accidente, unul o mașină era făcută armonică, două salvări, poliții, pompieri, cred că i-au descarcerat acolo pompierii, era strâns așa toate. Și mi-a spus, a avut loc un accident aici, drumul a fost foarte greu de la Alba încoace, gheață și ninsoare. Venind mai încoace, o mașină dată în șanț, o femeie plină de sânge, sta, cred că atunci a avut loc accidentul, că și poliția a venit din urmă. Era plină de sânge și avea un prosop așa și fața, fruntea toată cu sânge. Mai era cineva lângă ea. Cine se oprește lângă oamenii ăștia? Noi de multe ori murdărim mașina, nu-i așa? Noi de multe ori avem treabă. Noi de multe ori nici nu vrem să suntem, spunem noi, prea miloși ca să ne uităm. Dar nu e așa. Mila se învață pe teren și Dumnezeu vrea să ne învețe mila. Omul acesta a luat pe cel rănit, l-a dus în hanul de poposire, spune Scriptura că a plătit pentru el. Și dacă mă va cheltui ceva, spunea, când mă voi întoarce, am să-ți plătesc. De aceea noi cheltuim în plus câteodată și o cheltuim cu nădejdea când vine Domnul, ne dă totul și nu rămâne el dator, că el e bogat, așa spunea. Ne facem timp să vizităm bolnavi. Eram sâmbătă seara acum la o rugăciune, avem un cer de rugăciune. Și unul frate, chiar gazda de loc, spune, frate Dragoș, hai să ne rugăm pentru fratele Rică de la Volovăz. Zic, ne rugăm, dar ce are omul ăsta? Păi e paralizat de 4 ani și jumătate. Mă întreabă, dar tu nu știi, doar tu îl cunoști pe el. El te cunoaște pe tine, a fost împreună cu corul Bucovina la Timișoara. Și eu complexez, când am venit la Aran, ne-am oprit mestecăniș atunci și am cântat și eu am predicat atunci. Și zic, cum mă, eu știam că în Volovăț cineva e paralizat. Rică, Vicol îl cheamă, Vicol. Măi, mâine mergem la el. Ne-am dus la el, împreună cu încă 2 frați. Am intrat în casă și când am intrat, deodată a început să plângă așa. Să-i curgeau lacrimi, măi, Dragoș, ai venit la mine. Măi, n-am știut că ești tu, știam că este unul, n-am știut că ești tu. Ce s-a întâmplat? Păi, uite, eram șofer pe tir, mi-a căzut o trapă de la tir pe spinare, mi-a rupt coloana vertebrală, de la fără simț. Eu spun, frate, și eu am necazul. Măi, tu ai necazul, dar necazurile tale le porți pe picioare. Necazurile mele de 4 ani și jumătate le țin aici în pat. Și îmi spunea, crede-mă, m-a rugat la Dumnezeu ca să mor și nu mi-a luat viața. Ca să nu mai năcăjesc pe nimeni, am 4 copii care se uită la mine, am soția care mă îngrijește, sunt poate o povară pentru ei. În casă el era îngrijit, era făcut curat și am spus, cât de grăbiți suntem noi cu treburile noi, câte probleme avem. Avem acum telefoane, avem mașini, avem avioane, dacă ne-am duce cu racheta și tot n-am terminat. Un frate bătrân în adunare spunea, la tatăl meu vorbea odată până începe adunarea, măi Gheorghiță, eu nu înțeleg o vorbă. Uite, tinerii ăștia fug cu mașina cu 100, cu 1000 la oră și tot nu rezolvă tot ce au de rezolvat. Îs camioane, tractoare, plin satul. La mine în sat erau 200 de tractoare înregistrate la primărie. Zic, eu căram cu carul și cu boi. Căram totul, terminam și când mă întâlneam cu un vecin, prieten, stam de vorbă și aveam timp. Așa suntem de grăbiți. Cred că Dumnezeu a scurtat zile, nu înțeleg de ce așa de grăbit. Veneam cu frate Cornel pe gheață, numai peste 100 la oră, tot întârziezi de fiecare dată. N-ai nici timp să schimbi, nici să mănânci, nici să te rogi, nici să mila, n-ai tot repede. Dar la un bolnav mai mergem noi? Că Dumnezeu te coboară acolo ca să înveți o lecție și îți spune, nu la adunare, duceți-vă. Asta e tema acasă. Duceți-vă ce înseamnă milă voiesc. Și Dumnezeu să ne învețe și lecția asta. Amin? Noi avem trebuință să fim învățați. Ascultarea, mila și încă un lucru. Multe, dar nu mă opresc. La Luca, în capitolul 11, cu versetul 1. Și lucrul acesta mie tare mi-a plăcut. Și mult m-am gândit la el. Că Domnul Iisus Hristos, într-o zi, se ruga într-un loc deosebit și el obișnuia mereu să se roage, dar Domnul Iisus nu numai se ruga, el a făcut multe minuni. Domnul Iisus predica Evanghelia, spuneam că era cel mai bun învățător. Eu când eram copil am crescut cu frați care predicau Evanghelia. Dacă era un predicator bun, mă rugam de-ai mei să le iei acasă. Și fiind copil, mi-aduc aminte, stam până dimineața câteodată la studiu biblic cu ei. Nu înțelegeam mare lucru, dar mă gândeam, nu știu dacă era mândrie, era rău sau bun, dar mărturisesc. Dacă am să ajung mare ca ăsta, vreau să predic. Venea un alt predicator și îmi părea mai frumos. Măi, ca ăsta vreau să predic. Cred că n-am ajuns să predic ca niciunul din ei. Dar îmi plăcea să predic. Noi facem studii biblice, facem seminarii, sunt foarte bune. Și vrem în ele să învățăm, să predicăm. E bun. Învățați. Și eu am spus, învățați și Biblia, să predicați. Domnul Iisus făcea minuni multe. Și ar fi interesant să știm cum făcea minune. Domnul Iisus a mulțit pâinele. Și în avântul ăsta, după lucrurile materiale, parcă am vrea să știm cum să mulțesc pâinele. N-am vrea? Am vrea. Totuși ucenicii, de un singur lucru au rămas impresionați. Într-o zi Iisus se ruga într-un loc anumit. Și ucenicii se ruga la el, spun eu. Și când au isprăvit rugăciunea, ucenicii au spus, asta ne învește pe noi. Învață-ne să ne rugăm. Oare cum se ruga Domnul, repet, în Ghețesmani, cum se ducea noaptea pe munte, ce cuvinte, care era expresia feței, ce mimică, cum sta cu mâinile, cum striga către Dumnezeu. Evrei spune, el este acela care în timpul vieții sale pământești a venit înainte de Dumnezeu cu strigăte mari și cu lacrimi. Și fiindcă el, pentru că era fiu, măcar că era fiu, a învățat să asculte, completează versetul 8. Și a fost ascultat din pricina Evlavie. Oare cum se ruga Domnul Iisus? Ceva avea mai mult decât noi. Că ucenicii nu au spus învață-ne să predicăm, nu au spus învață-ne să facem minuni, nu au spus învață-ne să mulțim pâinile, dacă n-a gătit Domnul de rugat, a spus, e asta să ne învieșe pe noi. Învață-ne să ne rugăm. Și aș dori ca Duhul Sfânt în seara aceasta să ne învețe să ne rugăm. Amin? Dacă ai spune la un frate pocăit de 30 de ani, după ce termină rugăciune, nu te-ai rugat bine. S-ar supăra, nici nu îndrăznesc să-i spun. Noi recunoaștem că deodată nu știm să ne rugăm. Nu avem cuvinte de rugăciune. Dar este cineva care ne ajută. Și spune că în voi nu știți să vă rugați, știți ce ne ajută? Duhul Sfânt mijlocește cu suspine negrăite înaintea lui Dumnezeu. O, Duhule Sfânt, învață adunarea de ei să se roage. Amin? Avem trebuință de multe lucruri. Prima trebuință care o avem e trebuința de învățătură. Și alte lucruri, dar mă opresc aici cu aceasta și aș trece la a doua trebuință. O discuție între doi oameni sfinți. Doi oameni sfinți, repet, se întâlnesc. Ioan Botezătorul boteza de la Enghedi pe manurile Iordanului. Și la el vine Domnul Iisus Hristos să primească botezul. Și ascultați ce îi spune Ioan Botezătorul. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine. După ce am primit învățătură de la Domnul, că aveam trebuință de ea, a doua trebuință, trebuință să fim botezați sau trebuință de legăminte cu Domnul. Sunteți de acord cu aceasta? Amin. Noi trebuie să fim botezați de Domnul Iisus Hristos. Trebuie să avem legăminte cu Domnul Iisus Hristos. Și lucrul acesta nu trebuie amânat. Spuneam altă dată, aici în adunare am spus. Într-o zi, vin la poartă doi frați, fratele Rotaru Aurel, prezbitul bisericii de Udești, și cu un frate mai tânăr. Și spune: frate Dragoș, duminică ce faci? Nu știam ce fac. Nu vii la Udești la o mormântare? Dar cine a murit? Păi, nu știu cum să spunem. Hai să o luăm de la capăt. O familie din Udești, o familie tânără, a început să vină la adunare. Întâi femeia. O venit la adunare, s-a încadrat în rânduielile adunării, o plăcut. După câteva săptămâni a venit și bărbatul ei la adunare. Și acum umblau amândoi la adunare. Noi am avut catecheză sau pregătire pentru botez și ei au fost trecuți pe listă amândoi. Dar cu două zile înainte de a lua botezul, bărbatul spune fratelui Aurel: frate Aurel, lasă acum să iei soția mea și la prima o botez iau și eu. Dar de ce, frate? Frate, n-am nimic, nici o piedică, da? Lasă iei soția întâi. Frate, botezul se ia prin credință, dacă crezi, dacă îl ceri, dacă vrei, noi nu obligăm pe nimeni. Și nevasta omul acelui primește botezul. În aceea săptămână, atunci a fost o ploaie mare în partea noastră, ei erau cu vitele, duminică, între adunări. Și fiindcă ploua, nevasta se duce după el cu umbrela să aducă vitele acasă. Și mergeau la braț, vitele mergeau înainte, trăsnește în umbrelă, pe el îl omoară, ia foc și arde pe șosea. Îmi spune, avea ciorapi de supraelastic și nu-i putea trage ciorapii din picioare și a murit. Și acum spunea frate Rotaru, măi, îl îngropăm noi, n-are botezul luat, dar îl îngropăm noi. Am spus, măi, cred că am să vin, dacă dă Dumnezeu, am să vin. Și atât m-am gândit, de ce o fi amânat omul ăsta de a primi botez? La noi în adunare este un om care vine de 30 de ani în adunare. De 30 de ani. Și încă nu a primit botezul. O luat botez când vine la adunare, erau nenăscuți, o crescut sub ochii lui generații după generații, o încheia botezul, el vine, îi punctual, știe Biblia, cred că mai bine decât mine și că mulți de aici, și botezul nu le-a. Eu două ore m-au discuții cu el, dar dacă nu-l cere, dacă nu are nevoie, noi nu chiar o obligăm. Dar vreau să vă spun, e o trebuință ca să luăm botezul. Și legământul acesta noi îl încheiem cu Domnul Iisus Hristos. El e mai mare decât oricare dintre noi. Vorbeam azi cu fratele Cornel că între lucrătorii din vechime a apărut o gelozie. Dumnezeu îi spune lui Moise: Moise, am să iau din Duhul tău și am să mai pun peste 70 de bătrâni să te ajute. Și așa au făcut. Medad și Eldad erau în tabără, nu erau prezența adunarea Domnului acolo, și vine Iosua alergând și spune: Domnule Moise, Medad și Eldad prorocesc în tabără. Și Moise spune: Iosua, ești gelos pentru mine? De-i, Domnul, că atât poporul să fie alcătuit din proroci. Ce-a făcut Moise? Dacă noi suntem niște vase, Moise a arătat că în comparație unul cu altul, îți bun și eu, îi bun și Iosua, îi bun și Medad, îi bun și Eldad, tot îți bun. În Corint erau dezbinări. Unul se declara din partida lui Pavel, unul lui Chifa, unul lui Apollo. Apostolul Pavel, vrând să rezolve problema aceasta, ia o decizie. Dar nu ca Moise de altă dată. Moise a spus, stăți îți bune ăștia, lasă-i să prorocească și să fie plin de proroci. Apostolul Pavel ia ceva și sfărâmă vasele. Toate le sfărâmă. Și spune, dar cine-i Pavel? Cine-i Apollo? Cine-i Chifa? Aceștia nu sunt nimic, ci Dumnezeu, spune Apostolul Pavel. Cel ce seamănă, cel ce udă, nu sunt nimic. Dumnezeu numai e acela care îi face să crească. Acum se întâlnesc doi oameni pe malurile Iordanului la botez. Ioan Botezătorul și Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus îi spune, lasă ca să împlinească așa. Și Ioan a lăsat. Dar au venit mai târziu ucenicii lui Ioan și tot gelos spune, Învățătorule, știi că acela pe care l-ai botezat tu face ucenici și botează mai mulți decât tine. Iată iarăși o dilemă, o problemă, o confruntare. Dar Ioan nu putea să spună ca Moise, e bun și Iisus, dar bun și eu, tot să-ți bun. Dar Ioan nu putea să facă ca Pavel să spună, dar cine e Iisus și cine sunt eu? Și Ioan a făcut ce trebuia. Și a zdrobit numai vasul lui, dar l-a înălțat pe Domnul. A spus, eu trebuie să scad. Dar El, că e Fiul lui Dumnezeu, trebuie să crească. Să crească și în adunarea asta, amin? Pe muntele schimbării la față, s-au prezentat doi oameni, Moise și Ilie. Petru i-a cunoscut? I-a cunoscut. Și în neștiința lui că Scriptura spune că nu știa ce spune. A spus, este bine să fim aici, hai să facem trei colibi. Una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Știți care spune eu că a fost greșeala lui Petru? I-a pus pe picior de egalitate. Nici o diferență între ei. Una pentru tine, una pentru el și una pentru el. Unul era Fiul lui Dumnezeu, ei știau. Unul îi reprezenta legea și unul proroce. Dar ca să îndrepte gândirea lui Petru, știți ce s-a întâmplat? Imediat intervine Dumnezeu din cer după asta și strigă Dumnezeu, acesta-i Fiul meu prea iubit, de El s-a ascultat. Mai mare decât Moise, mai mare decât Ilie, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, de El s-a ascultat. Avem nevoie să fim botezați. Și această nevoie, după ce credem, avem nașterea din nou și pocăința, trebuie urmată de botez, când omul este conștient de aceasta. Nu am cu nimeni nimica, spunea fratele Tipei într-o întâlnire la Suceava, să nu tragem lei de mustață când ne aflăm în groapa lor. Și e o învățătură bună. Nu, repet, nu am cu nimeni nimic, dar botezul trebuie să-l ia omul când e convins, când crede, nu când e mic. În vicovul de sus era fratele Iliuț Dumitru, Struță, un bun predicator și un cunoscător al Scripturii. Și asta o predica la noi, la adunare, la Învol. El lucra în combinatul de celuloză și hârtie din Suceava, un mare combinat. Era acolo un director foarte sever și apreciat în vremea lui Ceaușescu. Dar cum s-a întâmplat că s-a împrietenit? Știți dumneavoastră că și mare director cu pocăiță se împrietenea. Avea încredere în ei, mai mergea pe acasă, le da cheile, ăștia nu luau, nu furau, erau secreți și erau chiar foarte buni prieteni. Și fratele Iliuț mereu îi spunea la directorul de pocăință și de botez, el spunea, eu sunt botizat, lasă-mă așa. Într-una din zile, fratele Iliuț bate la birou, da, poftim, tovarășul Iliuț, poftim, ce faci? Și fratele bucuros, domnul director, am venit să vă spun că mi-a născut soția. Ies pe birou, bravo, a câtelea, avea copii mulți, măi, să străiască, să fie sănătos. Domnul director, dar mai am o dorință. Spune, hai că pentru tine fac orice. Al vrea să-l angajez la combinat. Și spune, de-aia Dumnezeu să crească, să învețe și să vie aici la noi. Nu, domnul director, eu acum aș vrea să-l angajez. Are deja 2 săptămâni și să-i facem carte de muncă. Și directorul spune, mă, dar ăștia mă dau la zeamă că am angajat un băiat de 2 săptămâni. Fratele a predicat la noi la Învon asta. El trăiește, întrebați-l. Și spune, nu, te dă nimeni la zeamă. Botează copii la 2 săptămâni cu sutele și nu-i dă, îi face creștini pe tăți. Și când cresc mari, tăți sunt atei și securiști și sunt activiști de partid și tăți poartă numele de creștini. Noi trebuie să încheiem botezul, legământul cu Domnul Iisus când am crezut, ne-am născut din nou și ne-am pocăit. Dumnezeu să ne ajute, amin? Aș vrea să mai trec la o ultimă nevoie, că timpul trece. În Luca, în capitolul 11, Domnul Iisus a luat ucenicii deoparte și a plecat cu ei în Betsaida. Deci în Luca, în capitolul 9, cu versetul 11, spune așa. Noroadele au priceput lucrul acesta și au mers după el. Iisus le-a primit bine. Cel care face primirile la pocăință și în adunare, Iisus, frate mei. Și Iisus vă primește bine. S-ar putea oamenii să vă primească să fie refractari, să fie reci? S-ar putea oamenii să vă judece? S-ar putea oamenii să fie aroganți? Dar Iisus nu! Când au venit noroadele cele necăjite, Scriptura spune că Iisus le-a primit bine. Eu sunt convins că în seara aceasta, pe tine care ai venit aici, Iisus te primește bine. Amin? Le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu și vindeca pe cei ce aveau trebuință de vindecare. O altă trebuință care îi în adunare și cred că și aici îi trebuință de vindecare, fratele. La noi cu câțiva ani în urmă am anunțat adunarea și ne-am spus, fraților, pentru data de 1 august, era într-o marți, era treieratul la noi, că suntem la țară în toi și era o vreme bună. Pentru 1 august la ora 9 am vorbit cu niște frați, cu fratele Jean Axinte de la Roma, de la Botoșani, să vină la adunare, ca să ne rugăm pentru cei bolnavi să facem ungeri cu underem. Și cine are nevoie să vină la adunare. Eu am fost cu mașina după frate până la Botoșani, am venit înapoi, vă spun un mare adevăr. Când am intrat în adunare, era adunarea aproape plină. M-am gândit, măi, dar azi e treieratul, dar glorie, dar s-ar putea să ploaie. Noi din asta trăim, din pâinea aceea care o muncim o vară întreagă. Adunarea era aproape plină. Erau mulți frați, era și frate Mitică Franciuc și frate Liviu Jeniuc și alți frați. Și atunci fratele Jean a vorbit ceva despre vindecare și a spus că e nevoie cei care vor să fie vindecați, unși cu un de lemn, să ne rugăm pentru ei să facă o mărturisire și toți care au această dorință să iese în față. Cei care erau la adunare n-am avut spectatori. Pentru mine asta a rămas o amintire, că mă întâlnesc cu frații, dau pacea Domnului pe drum, zâmbim. Să nu cunoști ce e un om și ce nevoie are. Când au spus cei care vor să primească ungerea cu un de lemn în numele Domnului să iese în față, toți o ieși în față. Și atunci fratele a spus, aici e treabă multă. Am făcut, am chemat, erau foarte mulți frați musafiri și am făcut în 10 locuri puncte de mărturisire și aproape 3 ceasuri au durat până am terminat mărturisirile. Și au ieșit ca să fie un scun de lemn și rugăciune spre vindecare, surori din adunare și frați care eu n-am bănuit că sunt bolnavi. Și mă gândeam atunci, măi, doar oameni n-au ieșit degeaba în față. Dar nu mai spun boala mea la nimeni și necazul meu și suferința mea, nu o mai spun. Eu mă întreb la Arad, oare câți au nevoie de vindecare? Sunt aici care au nevoie de vindecare? Dumnezeu meu să îngrijească de toate trebuințele voastre. Și aveți nevoie, aveți trebuință de vindecare și Iisus Hristos vă poate vindeca, frații mei. În Evanghelia după Matei, după ce Domnul ține acea frumoasă predică pe Muntele Fericirii, în capitolul 8, cu versetul 14, spune Scriptura că Iisus s-a dus apoi în casa lui Petru și a văzut pe soacra acestuia zăcând în pat prinsă de friguri. Când Domnul a făcut 3 învieri, una în casa lui Iair, în casă, una a făcut-o pe drum și una a făcut-o în mormânt, la lază, la cimitir. 3 învieri. Aș vrea să aleg 3 vindecări pe care le-a făcut Domnul. Prima a făcut-o în casă la Petru. Noi suntem aici. Și parcă am vrea ca Duhul Sfânt să plutească peste adunare și Domnul să ne vindece, că suntem aici. Dar sunt sigur că acasă aveți bolnavi. Eu eram aproape să nu vin. Când soția era bolnavă, când am plecat mi-a spus, du-te la Arad, dar să te rogi pentru mine. Am ajuns la Arad, ne-a rugat și pe mașină, le-am spus la frat, pe mașină, cea mai mare parte a drumului numai ne-a rugat. Frate, nu s-a ieșit, eu vă spun, frate, că aici se roagă. Numai ne-a rugat, pentru cauză, pentru probleme, și ne-a rugat. Când am ajuns aici la adunare, am spus, fratele Iosif, dă-mi voie să dau un telefon. Am dat un telefon, măi, ce cu tine, cum te simți? Mulțumesc, Dumnezeu, mă simt mai bine. Aveți bolnavi acasă. Dumnezeu îi poate vindeca pe cei de acasă. Odată cineva avea pe unul drag acasă și a vorbit cu Domnul și a spus, du-te, facă-ți pe credința ta. Și când a ajuns acasă, i-a spus, îi vindecat. Când s-a vindecat? Ca ieri pe la ceasă cu tare. Și omul acela pricepuse că Iisus atunci poruncise vindecarea. N-ai vrea acum, cum stai aici pe bancă, să spună Iisus că bolnavul tău de acasă e vindecat? Avem trebuință de vindecare. Avem nevoie și trebuință de vindecare a sufletului, dar și a trupului. Domnul se îngrijește întâi de sufletele noastre și dacă sunt suflete bolnave, să le vindece Domnul în seara aceasta. O venit la el un slăbănog, nu a venit slăbănogul, 4 inși l-a dus. O spar casă, o intrat prin acoperiș, Iisus când le-a văzut credința. Știi ce le-a spus? Fiule, păcatele sunt iertate. Ciudat, nu? Dar nu e ciudat. Iisus întâi preocupat de suflet. Și cei din jur au spus, cine este acesta? Hulește! Cine e acesta de iartă păcate? Și Domnul continuă și spune, ce este mai lesne, a zice, păcatele sunt iertate, a zice. Sau a zice, scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Dar ca să știți că Fiul omului are pe pământ puterea să ierte păcatele, ție zis, scoală-te, ridică patul și umblă. Și slăbănogul a sărit în picioare și a umblat cu o porunci Hristos, de care spuneam că e doctor minunat el. Se ocupă de sufletele noastre. La noi în sat era o soră care a petrecut multă vreme prin spitale, o soră de la baptiști. O cheamă Creator Zănica, ca și pe nevasta mea. Știam că e bolnavă, a fost și la Cluj, și la Târgu Mureș, și prin Suceava, știam că e bolnavă, are rinichi, avea un flas, așa ca două pâini. În drumul ei, că Domnul a vindecat și pe drum, o femeie cu scurge de sânge, pe drumul a întâlnit și a vindecat-o. În drumul ei, când a alergat de aici colo, cineva îi spune, măi, de ce nu chem tu, fratele ei, primise botezul cu Duhul Sfânt și venea la noi. De ce nu chem tu cineva să facă ungerea? O practică mai puțin practicată între frații ceilalți. Și fratele ei o convinge și alte tineri cu care s-au întâlnit pe la spitalul din Cluj, au vizitat-o și când ajung acasă, primesc un bilet, să o vizitez pe sora asta. Merg cu un frate și spune, frate Dragoș, vreau să mi se facă ungerea cu un de lemn și rugăciune. Eu zic, bine, Zănica. O să venim într-o zi să facem. Dar în necredința mea am spus, îl chem pe fratele Jean de la Roma, un om prin care Dumnezeu lucrează. M-am dus cu mașină, l-am adus, el a venit cu băiatul lui, amândoi presbiteri, și am venit în casă la sora, am cântat o cântare, eu aveam un îndemn să-i spun ceva de botezul cu Duhul Sfânt, dar am spus, nu mai năcăjesc, e bolnavă, e n-are nevoie de stăruință, e așa de bolnavă. Și fratele Jean o întreabă, vrei să-ți facem ungere de-a? Făcut ungerea cu un de lemn, când și-au pus mâinile pe capul ei, tânăra asta s-a înseninat și a început să vorbească în alte limbi. Mă uitam cu fratele Dragoș Poială, prezbitru, și-i dau un cot, cine? Vorbește în alte limbi. Ea se ridică și spune, fraților, îmi este mai bine. Vreau să spun că Domnul a ameliorat durerea, dar tot bolnavă. Dar îmi spune ea, sunt tânără, nu era căsătorită. Ce bucurie am avut la rugăciunea aceasta, n-am avut niciodată în viața mea. Acum nu mai simt nicio durere, ăsta-i botezul cu Duhul Sfânt, da, Zănica, ăsta-i botezul cu Duhul Sfânt. Mulțumesc lui Dumnezeu, îmi spunea. Domnul se ocupă de sufletele noastre, să știți. Dar dacă ai bolnavi acasă, cum a intrat Domnul în casa lui Petru, poate intra și în casa ta. La Publius, Dumnezeu a făcut să fie furtună pe mare și le-a aruncat corabia pe niște țărmuri, că trebuia vindicat acela acasă. Nevastă fratelui Vasile Moloș, presbiterul din Calafindești, bolnavă fiind, foarte bolnavă, are o lucrare prin Duhul Sfânt. Se spune că într-o noapte târzie am să-ți trimit vasele mele ca să-ți dăruiesc vindecare. Și au trecut câteva zile și Duhul Sfânt într-o noapte vorbește fratelui Jean Axinti de la Roma, scoală-te, du-te în Calafindești, la sora cu tare și fă-i ungerea. Și aproape de miezul nopții, fratele bate în poartă, îi deschide, poate pe noi ne-ar deranja niște musafiri așa târziu, nu? Dar când au intrat frații ăștia, sora a spus, Dumnezeu vă trimite la mine. Au făcut ungerea cu un de lemn și sora s-a ridicat vindecată. O găsit-o Dumnezeu acolo. Fraților, ce vă spun? Vă spun că apostole, ce am văzut cu ochii noștri, ce am pipăit cu mâinile noastre, aceea vă vestim. Mama mea era bolnavă. Era așa de bolnavă că avea zile întregi de când sta în pat și tata o lua de sub soare și o plima prin casă și o ducea afară pentru nevoile ei. Și ne spune, băi băieți, mamă ta se duce. Cred că am mai spus eu asta aici. Sororile mele mai mari au început să facă curățenie, să mai dea cu vară, să pregătească. Și la noi, într-o joi seara, a venit un frate. A intrat în casă, a făcut o rugăciune și Duhul Sfânt spune așa, femeie, două boli ai în trupul tău, am hotărât, una să ți-o ridic și cu o neputință, voi îngădui în trupul tău și vei intra cu ea în țărână. Făcut ungerea cu un de lemn, mama s-a ridicat, o servit la masă, am stat până dimineață de vorbă, era vorba de fratele Ionaș de la Valea Groșilor, dimineața la prima oră am plecat la servici, la ora 3 după amiază am venit de la servici. Și primul lucru când am făcut curba în drum, că la noi fântâna era la drum, mama mi-a duce apă cu două găleți de apă la vite. Și spune, mă mică, dar mă tai, duce apă, dă la mine. Măi, am fost în grădină și am lucrat târziu, așa am văzut că întârzi și dau apă la vite. O promis Dumnezeu. Și când Dumnezeu promite, El face. Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre. Aveți multe trebuințe, dar știu că aveți trebuință de vindecare. Să vă vindece Dumnezeu. La mama fratelui Dinu Roznovan din Ițican, diaconul din biserică de acolo, i-a spus Duhul Sfânt, am să trimit niște lucrători la tine în casă și te voi vindeca. Prin zonă erau niște frați veniți prin care Dumnezeu lucra. Și ea aude și îi spune el cuiva, mergem și noi acolo la rugăciune să mă vindeci Domnul. Să duc și frații erau plecați de acolo. Unde s-au dus? Dincolo. Aleargă dincolo și nu-i prinde. Și vine acasă și bolnavă și dezamăgită. Dar unul din copii îi spune, mama, Duhul Sfânt o spune ca să-ți trimită niște vase la dumitale acasă ca să te vindice. I-a adus aminte prorocia, bolnav în dorința de vindicare, s-ar duce nu știu unde, numai să știe că e vindicat. De aceea e fugit după frați. O trecut câteva zile și în casa ei au venit niște frați, dar cu ea mai era o soră bolnavă, dar nu așa de bolnavă, se putea purta. Făcut ungerea cu un de lemn și Domnul l-a vindicat pe amândouă. Nu-i lucru mare, frații mei? Eu am plâns înaintea lui Dumnezeu când am văzut că o soră de la noi, din adunare, s-a dus să cumpere pastile la farmacie. Nevastă fratelui Vasilii Cruitor, eu vă spun numii și așa, și nu i-au ajuns banii. Și nu au putut lua toate pastilele, că e o femeie mănăcăjită. Și au spus, dați-mi de astea, că-s mai ieftine și de astea. Și au venit cineva și mi-a spus, măi, lăsora asta, Cruitorul, Zânica, tot așa o cheam, că-s mulți de familie, nu i-au ajuns banii ca să iei pastilele la copii. Și am spus, pocăiții noștri cheltui banii pe spitale, pe doctor cu cunoștință și noi avem făgăduințe. Dumnezeu a spus, își vor întinde mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoșa. Aveți nevoie de vindecare și aveți bolnavi acasă, rugați-L pe Domnul și El îi poate vindica, amin? Și Dumnezeu meu să împlinească toate trebuințele voastre, după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos. Mai dăm aici Matei încă o foaie și în, acela, în capitolul 9 întâlnim acea femeie care de 12 ani alerga pe la doctor. Spunem noi la Arad, la Cluj, la Târgu Mureș, la București, retur, bani cheltuiți, suferință, eu suferit din pricina doctorului și nu o găsă vindecare. Dar la un moment dat s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Și în boala ei și în disperarea ei au spus, dacă m-aș putea atinge numai de poala hainei, aș fi vindecat. Frații mei, știți ce m-a rugat eu Domnul? Am spus, Doamne, eu mă duc la Arad. Dacă Tu nu vii cu mine, nu mă lăsa să mă duc. Dacă Tu vrei să proslăvești numele, lasă-mă să mă duc la Arad. Dacă n-am să vorbesc fraților despre Tine, aș vrea ca ei să Te vadă în adunare. Dacă mi-ar fi îngăduit să mă duc ca Pavel în cer și mi-ar fi îngăduit să iau ceva de acolo, l-aș lua pe Iisus și l-aș aduce în adunare. Să spun, acesta e Iisus care ne vindecă, frații mei. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Luca, în capitolul 13, că Domnul Iisus a intrat într-o sinagogă, versetul 10, Iisus învăța pe norod într-o sinagogă în ziua sabatului și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani, de un duc de neputință. Era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Era acolo, hai să spunem noi, era la adunare, cum sunteți și dumneavoastră aici. Și la adunarea aceea era și Iisus prezent. După cum Iisus e prezent aici, frații mei. Iisus este prezent aici. Și Biblia spune, când a văzut-o Iisus, a chemat-o și i-a zis, femeie, ești deslegată de neputința ta. Femeia asta nu a strigat ca Bartimeu, fiul lui Timeu. Femeia asta nu a strigat nici ca leproșii care stăteau deoparte și strigau tare, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Femeia asta sta liniștită în bancă. Dar ce minune! Iisus a văzut-o. Iisus te vede și pe tine la adunare. Cu ani de zile, prin anii 76, eram în biserica din Brașov, L-am văzut la fratele Peter Zile predica Evanghelia și în timp ce predica Evanghelia se oprește și spune așa: pe a opta bancă de aici, a doua soră de acolo, de la capăt, e bolnavă de cancer la gât. Domnul vrea să o vindece și o vindecă în clipa aceasta. Frații mei, eu am fost și a doua duminică la adunare, că femeia nu era din Brașov, era dintr-un sat. Și a doua duminică femeia s-a ridicat și m-a spus: fraților, eu sunt femeia aceea bolnavă de cancer pe care Domnul m-a vindicat duminica trecută. Atunci nu v-am spus nimic, m-am dus acasă să mă conving, dar acum vin să vă spun că Iisus Hristos m-a vindicat. Iisus Hristos te poate vindica și pe tine. Dacă ai vrea tu să te uiți după El ca femeia, dacă ai vrea să te atingi de El, tu ai trebuință de vindecare. Și atâția care arătați bine și frumos, atâția care sunteți aici și poate eu nu știu că sunteți bolnavi, Iisus te știe dacă ești bolnav, fratele meu. Sora mea, Iisus știe neputința ta. Și când era în sinagogă, Scriptura îmi spune și cuvântul ăsta m-a mângâiat. Iisus a văzut-o că e bolnavă și o chemat-o și a spus: ești deslegată de neputința ta. Frații mei, fac o urare aceasta pentru voi. La începutul anului 2004, și Dumnezeu meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa, în slavă, în Iisus Hristos. Aveți nevoie de învățătură. Aveți nevoie de legăminte cu Domnul și aveți nevoie de vindecare. El poate îngriji de aceste nevoi. Vreți să ne ridicăm în picioare acum? Și frații mei, dacă spunea Domnul, învață-ne să ne rugăm, eu rog pe Duhul Sfânt să ne învețe în seara asta să ne rugăm. Să-L vedem pe Iisus la lucru în adunare. Și de acum încolo să vină frasul ori să spună: pe mine m-a vindecat Iisus în adunare. Avem atâtea mărturii pe care nu ne ajunge timpul să le spunem. Când frații mi-au spus: frate, în adunare eu am fost vindecat, când se vestea Evanghelia. La noi a venit fratele Roy McDougall, și Dumnezeu a vindicat la noi în sat. A făcut minuni. Eram acolo prezent. Și a plecat la Vicov. Și noi am urcat într-o mașină și am fugit după el la Vicov. În biserica din Vicovul de sus era adus un om care avea metastază. Înregistrat la spitalul județean, avea cancer la stomac. L-au adus băieții lui cu o mașină bună, că nu putea, o mașină silențioasă. L-au adus, au așezat încet pe bancă. Și când fratele predica Evanghelia, apoi a făcut o rugăciune pentru cei bolnavi, omul acesta se ridică, iese în față la amvon și începe să facă gimnastică. Eu eram acolo. Voi știți că eu sunt bolnav de cancer. Știu toți doctorii că sunt bolnav de cancer. Dumnezeu m-a vindicat. Se pleca în jos, făcea, sărea în sus, da cu pumne aici. Și un frate îl întreabă, frate, rog, mi-e ducă, dar cineva o tradus: când te-a vindicat Domnul? Și el spune: nu la rugăciune, când predica fratele cea la Domnul m-a vindicat. Domnul te poate vindica aici, fratele meu. El știe nevoile noastre, El e bogat, prin Iisus ne ajută. El știe trebuința de învățătură, de legăminte și iertarea păcatelor și trebuința care o avem de vindecare. Hai să ne rugăm Domnului să ne vindece și să plecăm de aici vindecați în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.